соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайды жақсартуды тапсырып отыр, ал әділет министрі сотталғандарға рақымшылық жасауды ұсынды. Қазақтар әлемді айдарында Моңғолиядан атамекеніне оралып, бүгінде өмірден озған жазушы Жәміле Хашшалыұлының жаңадан жарық көрген «Сүмбіле» кітабы туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарды қамти отырамыз. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді. Оған қатысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет бағасын береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң мұқтажын айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәселелерді тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Әділет министрі Рашид Түсіпбеков премьер-министр Кәрім Мәсімовтің қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстанда 2010 жылы рақымшылық өткізуді ұсынды. Осыған дейін Азаттық радиосының хабарында Қазақстанда қамау орындарында 63 мыңнан астам адам отырғандығы айтылған болатын. Әділет министрі осы рақымшылық аясында сотталғандардың 20-25% босап шығуы мүмкін екенін жеткізіп отыр. Бұл арада Кәрім Мәсімов Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта халықаралық қауымдастық тарапынан Әділет министрлігіне қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитеті сынға алынуы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан үкімет басшысы қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жұмыстарды жақсартуды тапсырып отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар қылмыстық түзеу мекемелеріндегі жағдайдың жақсаратынына күмәнмен қарайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Әділет министрі Рашид Түсіпбеков соңғы жылдары Қазақстанда абақтыға қамалғандар саны күрт көбейгенін атап айтты. Түсіпбековтің айтуынша, рақымшылық жариялау түзеу мекемелеріндегі толып кеткен адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Құқық қорғаушы Барретта Ерғалиева Қазақстандағы түрмелерді алдымен қоғам бақылауына беру керек дейді. Оның айтуына қарағанда, қамауда отырғандардың жағдайын түзеу мемлекеттің қолында. Сонымен қатар ол түрмеде отырғандардың әлеуметтік жағдайын жақсартумен қатар заңдық кеңес алуына мүмкіндік беру керек дейді.
Түрмеде жазасын өтеушілердің жағдайын халықаралық ұйымдар сынға алуы мүмкін деген болжаммен жақсартудың қажеті жоқ. Бұл біз үшін қалыпты жағдай болу керек. Бірінші кезекте ұрлық болмау үшін жақсы тамақ берілу қажет, медициналық көмек көрсетілу керек. Сонымен қатар қазір біз бақылауға алған белгілі жағдай туберкулез және қатерлі ісік ауруларымен ауыратын адамдарды бөлек камераға жатқызу керек.
Жасы азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлин қамау орындарының жағдайын жақсарту керек екені белгілі болғанымен, мемлекет онда отырғандардың жағдайын жақсартады дегенге күмәнмен қарайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, Қазақстан түрмелерінде орын алып жатқан заңсыздықтар абақтылардың қандай екенін көрсетіп отырды.
Түрменің әлеуметтік жағдайлары, екіншіден ондағы сын көтермейтін тәртіп түрмешілердің тарапынан озбырлық, заңсыздық, қиянат тағы басқа. Арқалық түрмесіндегі қаза болған азамат Кәрімбаев ақыры үш айдан кейін азаптап өлтірген, бірақ биліктің өзі аузын ашпай отыр, өзін өзі өлтірді дейді. Мұсылман өзін өзі қол салмайды, азаптың іздері бар неше түрлі. Оны қазір бәлкім болса Қазақстан ОБСЕ-ге төраға болғасы өз қылып айтып жатқан шығар, ниетіміз дұрыс деген сияқты.
Құқық қорғаушы Сергей Уткин мемлекет Қазақстандағы түрмелердің жағдайын жақсартуды тәуелсіздік алғаннан кейін қолға алу керек болатын деген пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, заңсыздық көбейген уақыт қалпына келтіру мүмкін емес.
Меніңше, Қазақстан түрмелері халықаралық стандарттардан мүлдем алшақ. Материалдық жағынан олардың жағдайы қандай екенін айтпағанда, алдымен психологиялық жағынан жақсартуды қолға алу керек. Ол жерде тек заң аясында жұмыс жасаса дұрыс болар еді. Адамдарды қинауға жол беруге болмайды. Заң бойынша олардың құқықтары аяққа тапталмау керек. Бастысы, адам қай жерде болмасын, адам болып қалу керек.
Әділет вице-министрі Дулат Құсдәулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар аналар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейдегі қылмыс жасаған үшін сотталған адамдар түрмеден босатылуы мүмкін деп күтілуде. Әділет министрлігінің дерегіне сүйенсек, қолданыстағы 74 түзеу мекемесінің 44-нің пайдалану мерзімі өтіп кеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдаушым, азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдармен одан әршаласады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ата жұрт баспасы Моңғолиядан 1991 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1993 жылдан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған Жамлиха Шалолының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесерін өткізді. Бұл жазушы, аудармашы қазақ классиктерін Моңғолияға танытуға еңбек сіңірген жазушының 18 жылда жарық көріп отырған тұңғыш жинағы. Бұл жинағының жарық көруін автордың өзі көре алған жоқ. Жазушы Жамлиха Шалолы жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесіне құлақ түріңіздер.
Жамлиха Шалолы шығармаларын негізінде моңғол тілінде жазған. Моңғолияда жоғары бағаланған жазушы. Ол саналы ғұмырының көбін қазақтың классикалық туындыларын моңғол тіліне аударуға арнаған. Жазушы өзінің «Менің құлам» деген естелігінде жырым-жырымы шығып түтелене оқылған, қызыл матаға түйілген Абай жолы романын сарсыла іздеп жүріп тауып, оны аударып моңғол оқырмандарына жеткізгенше тағат таппағандығын жазады. Оның Моңғолиядағы еңбегі жайында тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы, тарих және этнография институтының қызметкері Зардыққан Қинаятұлы былай дейді.
Жамлиха Шалолы Моңғолиядағы белгілі ақын, аудармашы, публицист, журналшы, Моңғолияға танылған ақын, аудармашы. Жамлиха жалпы моңғолша жазды, өткір ақын болды. Кейде Моңғолияның үлкен ғалымдарына, үлкен ақындарына, көшбасшыларына оқитын болды. Сонымен қатар бірнеше роман жазды Моңғолияда. Енді ол Жамлиханың атқарған әсіресе Қазақстан үшін атқарған бір үлкен еңбегі. Қазақстанның жазушыларының, ақындарының көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударып, моңғол таныс болдырды. Соның ішіндегі ең алға тартар Абай, Мұхтар әуезовтің Абай романын аударысты, оған 4-5 адам қатысты, бірақ соның ішінде 3-ші курстың студент жүрген күннен бастап Жамлиха қатысты. Бұл роман моңғол оқушыларына ерте таныстырды. Әсіресе 1966 жылы кітап басылып шықты. Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романын аударды. Басқадай көптеген романдар моңғол тіліне аударып шығарды. Сол еңбектері моңғол оқушыларына үлкен таныс. Қазіргі
Моңғолияда моңғол ақын жазушылар ол кісіні қалай бағалап еді?
Моңғолияда моңғол жазушылар одағының мүшесі болды. Тек мүшесі ғана емес, басқарма мүшесі болды. Енді басқарма мүшесі болып тұрған кезде Моңғолияда қазақ әдебиетінің жауаптанып тұрды. Моңғолиядағы Байнөлгейдегі туып шыққан қазақтардың көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударды сол жерде. Моңғолияның жазушылар одағының сыйлығын алды. Моңғолияның жастар одағының сыйлығын алды. Публицистикалық еңбектері үшін. Ол кезінде Ринчин Бенбаев деген моңғолдың атақты академигімен тілші болып жүрген кезінде жастар газетінде. Сол кісінің батасын алған адам ол.
Моңғолияда осынша еңбекпен құрметке ие болғанына қарамастан, Жамлиха Шалолы 1991 жылы көштің алғашқы легімен Қазақстанға қоныс аударған еді. Алматы облысының Жамбыл ауданын мекен еткен ол кезінде мерзімді басылымдарда жұмыс істеді. Мақалалар мен эсселерін және қазақ тілінде жазған шығармаларын газет журналдарда бастырды. Дегенмен Зардыққан Қинаятұлы Қазақстан жұртшылығының Жамлиха шығармаларымен әлі таныс емес екендігін айтады.
Қазақстанда әзірге таныс емес, шыны керек. Таныс болмайтындығы еңбектері қазақ тіліне аударылған жоқ, моңғолша жазды. Сондықтан енді бүгін мына кітап алғаш шығып жатыр. Осы кітаптан кейін әрі қарай Жамлиха таныс бола бастайды ма деп ойлаймын. Енді менің бір ойым тек қана мысал Жамлиханың өз өлеңін аудармағандығында емес, Қазақстанның үлкен жазушыларының белгілі классикалық шығармаларын моңғол тіліне аударған үшін Жамлиха қазақ халқына, қазақ жазушыларынан алғыс естуге тиіс.
Сүмбіле жазушының Қазақстанда тұңғыш жарық көрген туындысы. Ата жұрт баспасының директоры Ақберен Елгезек Жамлиха прозасында өзгеше лептің бар екендігін айтады.
Мысалы, мен өзінің жеке қолжазбасын қарадым, редакциясы полностью мүлде бөлек тың сүрлеу салған қазақ прозасында, сөйтіп айтуға тура келеді. Әңгімелердің сюжеттерінің өзі бөлек классикалық тұрғыда жазылған дүниелер. Жаңа прозада жаңа бір лепасы бар. Моңғолиядағы жырын біраз прозаиктерді оқыдым, бірақ Жамлиханың бөлек бір өзінің стилі бар екенін көріп тұр.
Жазушы былтыр 70 жасқа қараған шағында бақилық сапарға аттанған болатын. Есенгүл Кәпқызы, арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, осы сәтте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның әділет министрі 2010 жылы сотталғандарға рақымшылық жариялауды ұсынды. Мәсімов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде қамау мекемелері сынға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы Гаитидің Леоган қаласындағы ғимараттың 90% қираған деп отыр. Ақш әскері Гаити әуежайына бақылауды алды. Ауған парламенті үкімет құрамына ұсынылған 17 үміткердің 7-ін ғана бекітті. Түркмен президенті елдің мұнайгаз басшысын қызметінен алды. Әлемнің жетекші елдері Иранға жаңа санкциялар салуды талқылайды, сондай-ақ Кашмирдегі жарылыста 4 сарбаз жараланды. Йемен Әл-Қайда жетекшілерінің өлімін растады. Грузия аймаққа орыс тілінде хабар беретін телеарна ашты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Украина сайлауын бақылайтын болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың күнделікті бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Украинада жексенбі күні президенттік сайлау өтеді, оған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде алғаш рет баға береді. Қазақстан армиясындағы әлімжеттіктен баласын қорғап сабылған ананың мұң-мұқтажы туралы хабарды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Украинада жексенбі күні президент сайлауы өтеді. Жұма күні барлық кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын аяқтады. Соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Айта кету керек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Кей сарапшылар Қазақстан үшін бұл қиын шаруа болады. Деп отыр. Тақырып тәріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Украинада жексенбі 17 қаңтар күні кезекті президенттік сайлау өтеді. Украина президентінің тағына бас аяғы 18, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді. Алайда соңғы жүргізілген сауалнама қорытындысы негізгі тартыстың үш үміткердің арасында болатынын анық көрсетіп отыр. Олар ел президенті Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко мен аймақтар партиясының төрағасы Виктор Янукович. Шешуші күн жақындаған сайын кандидаттардың халыққа беретін уәделері де көбейе түскендей. Мәселен, Виктор Ющенко Совет одағының қылмыстық әрекеттерін қарайтын халықаралық трибунал құрам десе, Юлия Тимошенко парламентті 2 есе қысқартып, әскери доктринаны қайта қарамақшы. Ал Виктор Янукович соңғы жылдары нашарлай түскен Ресеймен арадағы қарым-қатынасты нығайтуды көздейді. Януковичті Украинаның орыс тілді шығыс аймақтары қолдайтыны анық. Сарапшылар бұған дейінгі сайлауларда дәл осы аймақтағы халықтың белсенділік танытқанын алға тартады. Дегенмен, батысшыл Ющенко басқарған 5 жыл ішінде Украина экономикасының қарыштап дамуы да сайлау қорытындысына оң әсер етуі мүмкін деген болжамдар да жасауда. Қалай болғанда да Украинадағы сайлаудың қорытындысы көпшілікке қызық дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Украинадағы сайлау бұл тек қана бір ғана тәуелсіз мемлекеттің ішінде болатқан сайлау емес. Ол жалпы бүкіл посткеңестік аумақтағы, посткеңестік кеңістіктегі жалпы демократиялық үрдістердің қалай өрбитіні және ол демократиялық үрдістердің қаншалықты халықтың арасына, санасына сіңіргенін, сіңгенін анықтайтын сайлау болады деп есептеймін. Әрине, енді Украина халқы әртүрлі таңдау жасауына мүмкіндігі бар. Сайлауға көп адам қатысып жатыр, баламалар бар, бүгінгі билікке де, оппозицияға да, басқасына да.
Одан өзге саясаттанушы бұл сайлау Ресей тарапынан бұрын соңды болмаған ақпараттық және саяси қысым жағдайында өтіп жатқандығын айтады. Ресей бұл елдегі демократияны көздейтін, Украинаның Ресейдің ықпалынан шығып Еуропаға қарай барар жолында мүмкіндігінше бөгет жасауда, дейді Айдос Сарым.
Яғни бұл жағдайда Украина халқының өзінің сайлауы, өзінің таңдауы бұл ұлттың шын мәнінде бұрынғы посткеңестік жағдайдан әлі шыққан, я шықпағанын айқындайтын сияқты. Сондықтан бұл сайлаудың нәтижесі бізге өте қызықты. Және де енді бір деген тағы да бір айта кететін жағдай, егер Украинадағы мысалы үшін барып бүгінгі күні еуропашыл демократ күштер жеңетін болса, онда бұл бүкіл посткеңестік аймақ үшін белгілі бір бағдар болады, белгілі бір мүмкіндіктер ашатын сияқты.
Айта кету керек, биылдан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы осы сайлаудың барысына баға бермек. Бұл Қазақстанның төраға қызметіндегі алғашқы саяси ісі болып табылады. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, Қазақстан үшін бұл біршама қиын шаруа болмақ.
Әрине, бұл жерде белгілі бір саяси тұрғыда Қазақстан екі жолдың ортасында қалған сияқты екі айрықтың. Біріншіден, Украинадағы сайлауға Россия Россиянын көз карасы бизге анык белгилүү жана Россия өзүнүн сол багытын өткөрүүгө тырышат. Ал Казакстан сырткы саясатта Ресейдин соңунан кетип бара жаткан дегенге жаңы таң эмес, сондуктан Казакстан сол Ресейдин айналып сонун саясатынын маңына чыга алмай калатын түр көрсөтсө шындыгында да өтө ыңгайсыз жагдайга калабыз. Сондуктан менин оюмча бул жерде Казакстан өзүнүн жаңы төрагалык этүү адамын тагайындоо менен адамдарды жиберүү менен шектелүү керек да. Сол барып келген комиссиянын берген багасына Украинадагы шайлоодагы эч кандай асир этпөөгө тырышуу керек деп ойлойм.
Украинадагы президенттик шайлоого Казакстанда жүргөн барша Украина азаматтары да катыша алат. Алар үчүн республиканын Алматы менен Астана калаларында 2 шайлоо учаскерлери курулган. Украинанын бас консулу Людмила Протасованын айтуунча, дауыс берүү үчүн азаматтын тек жеке басын куалендиратын кужаты болсо болгону.
Проголосовать в день выборов.
Бизде консулдук тизим боюнча 516 украин азаматы тиркелген. Ол Алматы менен Алматы облусу, Жамбыл, Кызылорда жана Оңтүстүк облустар боюнча. Дегенмен дал ушул убакта Казакстанга иш сапар менен немесе жеке шаруа менен келген кез келген украин азаматы биздин консулдукка келип дауыс берүүнө кукулу.
Они будут включены в этот список избирателей и тоже смогут проголосовать на нашем участке.
Дейт Алматыдагы Украинанын бас консулу Людмила Протасова. Казакстандагы шайлоо учаскелери 17 кантарда Астана уақыты мен таңғы сағат 8 мен кешкі 8-ге дейін жұмыс істейтін болады. Жиналған бюллетендер арнайы комиссия мүшелерімен саналғаннан кейін барлық құжаттар Украинаға жөнелтіледі дейді бас консул. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Сонымен қадірмен тағайын 17-ші қаңтарда Украинада президенттік сайлау өтеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан Украинадағы сайлаудың барысына баға беретін болады. Айта кетейік, бұл арада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылар миссиясының өкілі Эшенбахер сенбі күні Киевте осы ұйымның 600 сайлау бақылаушысы және басқа да мыңдаған шетелдік бақылаушылармен бірге Украина сайлауын бақылайтын болады деп мәлімдеді. Алдын ала жүргізілген сауалнамаларға қарағанда премьер-министр Юлия Тимошенко бұрынғы премьер-министр Виктор Януковичтің соңынан келе жатқандығын көрсетіп отыр. Президенттен тағы бір белгілі үміткер Виктор Ющенко дауыс берудің екінші сатысына өтпей қалуы мүмкін. Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан армиясындағы әлімжеттік тақырыбында дамытпақшымыз. 2009 жылдың 99 айының үшінде Қатардағы жауынгер Юрий Лайдагер әскери госпитальдің кардиология бөліміне түскен екен. Оны әскери бөлімнен жаттығу кезінде жүрегі сыр бергендікте медициналық тексеруден өтуге жіберген деп айтылып отыр. Ал 2 күннен кейін сақал алатын ұстара мен ішінен жарақат алған жауынгерді 2-3 күнге жүйке ауруларын емдейтін бөлімге ауыстырған. Алайда әскери госпитальдің дәрігері Игорь Шелест Юрий Лайдагердің онда ешқандай жарақатпен түспегендігін айтып отыр. Жалпы Қазақстан армиясындағы әлімжеттік құрбаны болып отыр деген ананың сергелденге түскен машақаты туралы хабарды назарларыңызға әріптесім Ләйлі Махметжанқызы ұсынады.
Қатардағы жауынгер Юрий Лайдагер Ақжар ауылында орналасқан нөмірі 20-27 әскери бөлімде 2009 жылдың қараша айынан бастап борышын өтеп жатқан болатын. Бір айдан кейін әскери госпитальға түскен оны төбелес кезінде ішін сақал алатын ұстарымен екіреттілген. Алайда жарақат алған оны жүйке ауруларын емдейтін бөлімге 2-3 күнге ауыстырған. Жауынгердің анасы Галина Лайдагердің айтуына қарағанда, әскери госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест баласының ол бөлімде 3 күн ғана жарақаты жазылғанға дейін жататынын ескерткен. Бірақ ол баласының жүйке ауруларын емдейтін бөлімде бір айдан аса жатқанын айтады. Сонымен қатар Галина Лайдагер баласына жүйке ауруларын емдейтін бөлімде 4 күн бойы дәрігерлер диагноз қойған жоқ дейді. Оның сөзіне қарағанда госпиталь дәрігерлері Юрий Лайдагерге егер өзіне қол жұмсады деген себеппен бәрін мойнына алатын болса, бірден үйіне қайтуына болатынын айтқан.
Менің бейбіт түрде шешкім келген, алайда олар Юраның бірден үйге қайтатынын айтты. Мен жауынгерді бірден үйге шығаратын болса, халық мәліметтер қорына оның аты жөні енгізілетін білдім. Егер отызымге жүйке ауруынан ұшыраған адам ретінде енгізілсе, тек жүк тасушы болып қана жұмыс жасай алады. Ал ол Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы университетінің шет тілдер мамандығын алып шыққан болатын.
Қостанай имени Байтұрсынова.
Содан кейін жауынгердің анасы Галина Лайдегер әскери бөлімге арыздануға мәжбүр болған. Ол арызда баласының өзіне қол жұмсамағанын көрсеткен. Сонымен қатар ол арызға баласы Юрий Лайдегер бірнеше ұялы телефон нөмірлеріне 1001-ден салуын өтінгені жазған. Сондай-ақ баласы оның айтуына қарағанда бұл жөнінде ешкімге айтпауын өтінген. Бірақ Галина Лайдегер әскери бөлімге арыз түсіргеннен кейін 2 күн өткен соң баласынан арыздың мәтіні өзгертіліп жазылғанын естіген.
Я там написала заявление в части.
Мен әскери бөлімге барып арыз жаздым. Онда бірнеше ұялы телефондар нөміріне 1001-ден салғанымызды жаздым. Сонымен қатар арызда балам айтқандай, ол өзін сақал алатын ұстарамен ішін тілмегенін көрсеттім. 2 күннен кейін балама келсем, ол арызда неге мен өз-өзімді өлтірмек болды деп көрсеткенсің деді. Госпитальда компьютермен терілген беттегі арызда менің балам Юрий физикалық ауырпалықтарға төзе алмағандықтан өзін сақал алатын ұстарамен тілген деп жазылған екен. Ал әскери бөлімге барып сұрасам, сіздің өткізген арызыңыз сол қалпында сейфте жатыр деді.
Анасы Галина Лайдегер баласы Қостанайда әскери комитеттің 5 комиссиясының тексеруінен өтіп барып, әскер қатарына алынғанын айтып отыр. Сондықтан ол баласын жүйке ауруларын емдейтін бөлімге жатқызудың қажеті жоқ болатын дейді. Ал әскери госпитальда сарбаздың сақал алатын ұстарадан жарақат алғаны туралы ақпаратты госпиталь бастығының орынбасары Игорь Шелест жоққа шығарып отыр. Оның айтуына қарағанда, госпитальда жауынгер ешқандай жарақат алған жоқ. Сонымен қатар ол Юрий Лайдегердің әскери ауруханада емделіп шыққанын растағанымен, жауынгер қандай диагнозбен емделіп шыққаны туралы ақпарат беруден бас тартты.
Да, сегодня он будет в часть отправлен. Никаких ножевых ранений он не получал. По разрешению пресс-службы комитета национальной безопасности не будет. Я не уполномочен давать ответ.
Жауынгер аналарының ұйымына әскер қатарына алынған жастардың арасында келеңсіз оқиғалар көп кездесе ме деген сауалмен хабарласқанымызда аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко сарбаздардың аналары жиі қоңырау шалатынын айтады. Ол аналарға заңдық кеңес алуына көмек көрсетеді. Оның айтуына қарағанда, әскери бөлімде орын алған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанымен, оны сотта дәлелдеу қиынға соғады. Сонымен қатар Людмила Костенко жауынгердің қазасын сот медициналық сараптама қорытындысында көп жағдайда суицид деп көрсететінін алға тартады.
Бұның барлығын дәлелдеу қажет. Елеусізов деген жауынгердің барлық медициналық сараптамалары денесінде есірткі жоқ екенін көрсеткен. Алайда есірткі бауыры мен бүйрегіне табылған. Мұның барлығы ата-аналар қайтыс болған балалары үшін өтемақы алмау үшін жасалып отыр. Алайда прокурордың қаулысымен бауыры мен бүйрегінен есірткі табылған дегенді жоққа шығарттық.
Сарбаз Юрий Лайдегер қазір нөмірі 20-27 әскери бөлімде борышын өтеуді жалғастыруда. Галина Лайдегерге баласы жүйке ауруларын емдейтін бөлімнен оны ғана әскери бөлімге жіберетінін айтқан. Сондықтан ол баласы үшін күрестің нәтиже бергеніне қуанады. Алайда ол баласына әскери ауруханада дәрігерлер қандай диагноз қойғанынан бейхабар. Жауынгер аналарының ұйымының берген ақпаратына қарағанда 2009 жылы 20-ға жуық жауынгерлердің аналары хабарласып көмек сұраған. Аталған ұйымның төрайымы Людмила Костенко Қазақстанда қаза болған жауынгерлердің санын нақты білу мүмкін болмағандықтан тек ұйымға келіп түскен ақпараттар бойынша ғана нақты мәлімет бере алатынын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын сондай-ақ Азаттық радиосында шыққан хабарларға қатысты өз ойларыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптармен, ақпараттарыңызбен бізбен бөліспек болсаңыз, Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан таба аласыздар. Алматы бюросына 2-50-45-60, 2-50-76-64 телефон нөмірлері арқылы хабарласыңыздар. Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына кетсек, Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Кешкі 7-8-ге дейін 9445 жиелігінен беріледі.